Радіо Свобода.
У Києві 20-та година, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю. В цьому випуску троє військових поранені впродовж дня через обстріли бойовиків на Донбасі. В уряді попереджають про можливі проблеми з транспортом і світлом через негоду. Влада Туреччини взяла під свій контроль школи Гюлена в Афганістані. Далі докладніше. В штабі української воєнної операції на Донбасі повідомили, що через обстріли підтримуваних Росією бойовиків сьогодні троє українських військовослужбовців зазнали поранень. Згідно з повідомленням штабу, від початку доби до 18-ї вечора бойовики здійснили 4 обстріли позицій ЗСУ, говорить речник АТО Василь Лабай.
Дотримання режиму припинення вогню і надалі немає. Попри невелику кількість обстрілів, російські окупаційні угрупування на деяких ділянках лінії розмежування продовжують провокувати сили АТО до бойових протистоянь.
В угрупованні ДНР стверджують, що українські військові обстріляли у понеділок з мінометів Докучаєвськ і пошкодили буцімто 3 житлові будинки. Бойовики з угруповання ЛНР про обстріли нічого не пишуть. Міністерство інфраструктури України попереджає, в найближчі дні погіршення погодних умов може призвести до порушень в роботі транспорту, комунального господарства і призвести до перебоїв електропостачання. За даними синоптиків, внаслідок впливу активних циклонів в Україні 27 лютого посилиться вітер, очікується снігопади, хуртовини, снігові замети, а на дорогах – ожеледиця. Мінімальна температура найближчої ночі – 15-22 морозу, завтра в день – від мінус 8 до мінус 14. 28 лютого буде незначне послаблення опадів і морозів. Посольство США в Україні зробило заяву щодо подій, які призвели до окупації Криму Росією. Далі цитата: «В цей день 4 роки тому Росія силоміць захопила кримський парламент в Україні. Ми ніколи не визнаємо незаконну анексію Криму і непохитно підтримуватимемо суверенітет та територіальну цілісність України», повідомило посольство у своєму Твіттер. В Україні дату 26 лютого пропонують проголосити Днем опору Криму російській окупації. Цей день в 2014-му перед будівлею Верховної Ради Криму пройшов мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі з партії «Руське єдинство».
Радіо «Свобода» про події у світі.
Влада Туреччини взяла під свій контроль 12 шкіл в Афганістані, керованих організацією, яку пов'язують з релігійним діячем Фетхулахом Гюленом. Повідомляється, що афгансько-турецькі школи будуть управлятися Державним освітнім фондом Туреччини «Маарів». Він протидіє опозиційним рухам. Офіційна Анкара звинувачує Гюлена, який мешкає у США, в невдалому державному перевороті в країні 2016-му. Він це заперечує.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». Наші теми передачі: 26 лютого – у символічний день опору Криму російській окупації. Що втратили чи здобули нинішні мешканці Криму?
Я приїхала із Саратовської області, тобто я не місця. Мені таке відчуття, що мені Крим подарили просто.
Конфлікт навколо Національного медичного університету імені Богомольця набирає нових обертів. Одні студенти страйкують, інші – проти.
Ми не хочемо бути іграшками при якихось маніпуляціях, в якихось розбірках між університетом та міністерством.
Ми також дізнаємося, що завадило успіхові українських спортсменів на зимовій олімпіаді. Про все це і багато більше у «Свободі» сьогодні після короткого оголошення.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Дату 26 лютого пропонують проголосити в Україні Днем опору Криму російській окупації. У цей день в 2014 році перед будівлею Верховної Ради Криму пройшов мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі з партії «Руське єдинство». Хронологія того, що сталося 4 роки тому, у сюжеті «Крим. Реалії».
26 лютого. Біля Верховної Ради Криму збираються кримчани, які за Україну і ті, що за Росію. Тиснява, сутички і різні прапори.
Скорая, приїдь, швидше!
Вночі озброєні люди захоплюють владні приміщення. Наступного дня зранку над Верховною Радою АРК вже майорить триколор. Вулицями пересувається військова техніка. У Москві мовчанка. Не підтверджують, не спростовують, що це російські БТРи. На ранок біля аеродрому Бельбек з'являються і зелені чоловічки. За кілька днів українських військових витискають. Прибувають 11 військових гелікоптерів Росії. Тисячі озброєних людей без шевронів чи будь-яких розпізнавальних знаків блокують українських військових.
У нас форма така.
Або українські, або російські?
Російські, він слушає.
Полковник Манчур і військові з Бельбека йдуть до заблокованої частини без зброї. Лише з прапором, співаючи гімн.
Єдине в мене Україна і завані воля.
Зелені чоловічки відкривають вогонь. В Керчі морські піхотинці влаштовують концерт біля КПП.
Психологічне було давлення, все закон. Тому, щоб збодрити народ, і прийшла така ідея організувати сьогодні такий небольшой імпровізований концерт.
Жінки за Україну! З 3 березня і впродовж тижня в Криму проходять мирні жіночі протести. Тисячі людей стали на узбіччі доріг із плакатами «Крим – це Україна».
Ми з Україною.
9 березня. Мітинг на честь дня народження Тараса Шевченка перетворюється на акцію проти військової агресії в Криму. Люди співають народні пісні і кажуть, що вони за український Крим.
Слава Україні!
Держава – це наша ненька, ми її дуже любимо.
Захистіть нас! Не покидайте нас!
Вже за тиждень, 16 березня, кульмінація подій на півострові – референдум. У бюлетенях два варіанти – визову з'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта РФ чи за статус Криму як частини України. Так звана самооборона і кримське казачество охороняють дільниці. Незалежних спостерігачів немає.
Росія.
За
стабільність. Серце радується, десь наконець-таки все пройшло.
Я родилась і живу в Сімферополі. Я вчусь.
От тебе мнення, іди, пожалуйста.
Вже за два дні Володимир Путін урочисто дає розпорядження прийняти Крим і Севастополь до складу Росії.
Вношу в федеральне собрання і прошу розглянути конституційний закон у прийнятті в состав Росії двох нових суб'єктів Федерації – Республіки Крим і міста Севастополь.
Це був сюжет «Крим. Реалії в Україні і всьому світі». 26 лютого проводять акції, дискусії, форуми, мітинги, ходи на підтримку кримчан і територіальної цілісності України. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низки економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це відновленням історичної справедливості. Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росії 20 лютого 2014 року. Кореспонденти «Крим Реалії» розпитали мешканців Криму, що вони втратили чи, можливо, здобули після анексії півострова. І ось які відповіді почули.
Дуже тяжело жити. Дуже. І я думаю, що... Мені кажется, що я при Україні, наверное, ну, може, це в гривнах. Больше, наверное, получала.
Мы потеряли дружеский народ. У нас
И знакомые, и друзья.
Ну, лучше стало, конечно. Ну, что конкретно, даже сложно сказать. Но, ну, так, все сразу не объяснишь. Вот. Но действительно лучше.
Из минусов, что Ялта как не нужна была украинским властям, так и нужна российским. Бардак, беспредел.
Приезжающих из Украины людей стало мало. Едут из России в основном аферисты.
Вы посмотрите, и площадки детские, и дороги стали делать. Ну, все.
Я получил страну, в которой я родился. Советский Союз, Россия, как говорится.
Ничего не потеряли. Знаете, как сказать? Я знаю, что этот мост пустят, будет еще лучше у нас. Еще процветание будет.
Санкции это все временно, это все пройдет.
Я получила все. Потому что я приехала из Саратовской области. То есть я не местная, понятно? У меня такое ощущение, что мне Крым подарили просто.
Відеозапис цього опитування ви можете дивитися на сайті radiosvoboda.org. Це опитування робили кореспонденти «Крим. Реалії».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Кілька десятків будинків у Харкові залишаються без централізованого опалення. Дві доби пройшло відтоді, як у спальному районі міста прорвала одна із тепломагістралей, яка подавала тепло у помешкання Немишлянського та Індустріального районів міста. Згодом трубу прорвало ще в трьох місцях. За підрахунками Держслужби із надзвичайних ситуацій, без тепла в суботу залишилися більше 600 будинків, а в неділю більше 100. Як Харків рятувався від холоду, почуємо у сюжеті Анатолія Мажори.
Комунальні служби останні дві доби ремонтують тепломережі у чотирьох різних місцях. Ями глибиною понад людський зріст та у діаметрі понад 4-5 метрів. При мінусовій температурі ремонтні бригади розкопували труби в пошуках протікання.
800 мм труба прийшла в негодність. Зараз будемо запускати, заповняти водою.
Без центрального опалення у перший день прориву лишилося понад 600 будинків. Холодні батареї були у перинатальному центрі та пологовому будинку на Салтівці. У обласному будинку дитини номер 3 малюки віком до 7 років гріли тепловими генераторами. Генератори привезла служба із надзвичайних ситуацій, говорить головний лікар закладу Тамара Скульська.
У дітей температура где-то в среднем 25, дітям тепло, все необхідно, є підогрів води теж обезпечуємо електричним путем.
Останній прорив труби комунальники полагодили в ніч на понеділок. За інформацією заступника голови Харківської облдержадміністрації Євгена Шахненка, квартири у кількох десятках будинків міста залишається без тепла.
На всі дома подан теплоноситель, но не во всіх стояках і квартирах є. Учитывая то, что был слив воды, не везде системы работают нормально, где-то завоздушились, где-то, может быть, на технических этажах и прихватило и морозом.
У Харкові більше 3,5 тисяч кілометрів тепломереж. На їхній капітальний ремонт потрібно понад 100 мільярдів гривень. Трубам понад 30-40 років. Відповідно до звіту міського голови Геннадія Кернеса, у минулому році на капітальний ремонт мерія витратила близько 240 мільйонів гривень, говорить перший заступник міського голови Ігор Терехов.
Ісходя з того, що бюджет у нас немного немало 16 мільярдів. Подумайте, як це можливо або невозможно.
Ситуацію з усунення аварії на тепломагістралі у Харкові обговорювали сьогодні на засіданні Державної комісії з надзвичайних ситуацій. Віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко попросив харківську владу визначити пріоритети і стежити уважніше за станом інженерних мереж.
Ми як держава зробили все, щоб забезпечити ресурсами безпосередньо місцеве самоврядування. 192 мільярди по країні ми закінчили 2017 рік. Ну, якщо мені там не зраджує пам'ять, то місто Харків мало 4,8 мільярда бюджет розвитку тільки в цьому році. Я би хотів, щоб органи місцевого самоврядування чітко визначали пріоритети.
Тим часом ухвалювати кадрові рішення і звільняти представників харківських теплових мереж до з'ясування всіх деталей мерія не збирається, заявив Ігор Терехов. За його словами, всі підготовчі роботи на ділянці, де сталася аварія, тепловики виконували. Анатолій Мажора, Харків, Радіо Свобода.
Апеляційний суд Києва розглянув скаргу спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо запобіжного заходу для одеського міського голови Геннадія Труханова. Прокурори просили скасувати рішення суду першої інстанції, яким Труханова відпустили на поруки народного депутата Дмитра Голубова. Натомість застосувати для одеського мера захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у 50 мільйонів гривень. За версією НАБУ, Геннадій Труханов причетний до схеми із завдання збитків місцевому бюджету Одеси. Сам мер ці звинувачення відкидає. На суді сьогодні побувала Ольга Комарова, зараз вона з нами на прямому зв'язку. Олю, чи змінився запобіжний захід для Геннадія Труханова?
Ні, запобіжний захід для Геннадія Труханова, одеського міського голови, залишився таким, яким його ухвалив Солом'янський суд. Тобто він продовжує перебувати на поруках народного депутата Дмитра Голубова. При тому, що прокурори просили про зміну запобіжного заходу з кількох причин. По-перше, через те, що Геннадій Труханов, за їхньою версією, може залишити країну, як це було, коли він перебував понад 50 днів у відрядженнях. Так само це стосується і можливості його впливу на свідків, а також на якісь документи, які ще знаходяться в процесі збору через слідство щодо нього. Натомість на ці доводи прокуратури адвокати казали, що це все не відповідає дійсності, і Геннадій Труханов здав свої закордонні паспорти Державній міграційній службі і має виконувати свої обов'язки як одеський міський голова, про що в основному і була промова захисту.
А яка взагалі обстановка панувала в суді? Чи не було сутичок, як минулого разу?
Цього разу в суді обійшлося без сутичок, без штовханини, без людей, які були без опізнавальних знаків, але начебто в формі. Таких людей не було. Були лише активісти, які приїхали із Одеси і київські, представляли вони автомайдани та, можливо, інші ще такі громадські організації. Тож вони переважно виступали за те, щоб Геннадію Труханову змінили запобіжний захід. Натомість на підтримку Геннадія Труханова приїхало чимало одеських депутатів, які теж активно його підтримували і навіть намагалися конкурувати з пресою за місця в залі, хоча пізніше їм надали окремі місця.
На зв'язку була кореспондент Радіо Свобода Ольга Комарова, яка стежить за обранням запобіжного заходу для одеського міського голови Геннадія Труханова.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. Радіосвобода.орг.
Комуністична партія Китаю запропонувала зняти обмеження терміну перебування на посаді президента, а це дозволить Сі Цзіньпіню залишитися на посаді і після 2023 року. Що це означає і чому така ідея прийшлася до вподоби не всім китайцям, розбиралася Тетяна Савчук.
Спекуляції стосовно того, що Сі Цзіньпін шукатиме способи залишитися при владі після 2023 року, коли закінчується термін його правління, почалися давно. Пропозиція зняти обмеження перебування на посаді президента, яку мають ухвалити наступного місяця, є частиною ширшого пакету поправок до Конституції цієї країни. Тепер пропозицію має затвердити парламент Китаю, який розпочне щорічну зустріч 5 березня. Однак, за багатьма оцінками, це буде лише формальність. Кореспондент Reuters у Китаї Бен Бланчард звертає увагу на те, що мова може йти навіть про ширшу владну гру.
Сьогодні в Китаї посади в партії та військові посади, а саме голова партії та головний військовий командувач, є важливішими посадами, ніж президент. Тож ми можемо очікувати, що Сі Цзіньпін може отримати таку партійну посаду, партійний титул, який дозволить йому залишатися на чолі партії на довший термін. Ось де справжня влада в Китаї. Партії не в президентстві.
Інформація, яку опублікувало офіційне китайське новинне агентство Сіньхуа, стала приводом для численної критики в соціальних мережах. Користувачі порівнювали такі нововведення з правлінням північно-корейської династії та встановленням диктаторського режиму. Хтось припускав, що китайський президент залишиться імператором на все життя. Реакцією уряду на критику в соціальних мережах, яка почала з'являтися пізно в неділю, стала активізація пропаганди та блокування статей з будь-якою критикою. Водночас вийшло багато статей, які вихваляли правлячу партію та її рішення. В Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що зміни в Конституції є справою китайського народу. Державні засоби масової інформації також висловилися стосовно ситуації, щоправда, без зайвих пояснень. Наприклад, редакція державного видання The Global Times наголосила, що поправки не означають того, що президент залишиться при владі вічно. The Global Times також наголосили, що кожного разу, коли Китай починає говорити про реформи, китайці стають об'єктом іноземної дезінформації та зовнішнього втручання. Однак на вулицях Пекіна можна зустріти людей, які не проти таких конституційних змін.
Неважливо, на як довго він залишиться на посаді. Буде чудово, якщо він поведе нас за собою задля досягнення національного процвітання.
Сі Цзіньпін вступив на посаду 2012 року. Його розглядають як найвпливовішого лідера Китаю за десятиліття. Тетяна Савчук, Радіо Свобода.
Це «Свобода сьогодні». Ми підводимо підсумки дня, що минає. З вами Людмила Ванник. І ми знову повертаємося до України. Конфлікт навколо НМУ імені Богомольця набирає нових обертів. Частина студентів та викладацького колективу оголосили безстроковий страйк на знак незгоди з рішенням Міністерства охорони здоров'я тимчасово відсторонити ректора університету Катерину Амосову. Інші студенти публічно заявляють, що не згодні зі страйком і називають його саботажем навчального процесу. Усе через зрив профільного іспиту для стоматологічного факультету і рішення міністерства перевірити роботу вишу. Яна Полянська знає подробиці.
На дверях більшості корпусів – замки та залізні ланцюги. Так, страйковий комітет університету імені Богомольця блокує навчальний процес. Голос страйку повинні почути, впевнений Василь Гілюк, голова громадської організації «Студентська довіра».
Увагу мають звернути всі ті, до кого ми звернулися. Це, зокрема, і президент України, і Кабінет міністрів, і Верховна Рада, відповідно, і міжнародні інституції. Ми сподіваємося, що буде їхній вплив на ситуацію аж до відсторонення або звільнення чинного керівництва МОЗ.
А от поширена у Фейсбуці інформація, що страйкарі пройдуть ввечері 26 лютого. Масштабною ходою закриють на цей період гуртожитки – це фейк, каже Гілюк. Ті, хто підтримують ректора Катерину Амосову, заявляють, виш зробив усе можливе, щоб разом із Центром тестування при МОЗ України провести іспит «Крок-1» – стоматологія. Це навіть ще складніше, переконана Амосова. За її версією, Центр тестування, а його директора Ірину Булах також відсторонили, спеціально саботував проведення іспиту вище, адже розраховував отримати додаткові гроші. Справа в тому, що задача цього центру, серед іншого, видавати сертифікати про складання екзаменів. І з початку його роботи до початку 2017 року він безоплатно і без плати комунальних винаймав приміщення в університеті Богомольця. За це виш безкоштовно користувався послугами центру. Проте університет вирішив подати до суду, щоб визнати угоду недійсною. Центр виселили, і він виплатив вишу гроші за певний період користування комунальними послугами, розповідає Амосова. А після цього почав вимагати гроші за вже надані послуги з оцінювання студентів на початку 2017-го. МОЗ став на бік дочірнього центру тестування, закликаючи університет підписати нову угоду вже на платній основі, говорить відсторонена ректор. Амосова переконана, що такі вимоги незаконні, що вона стала жертвою наступу профільного міністерства. Зривати навчальний процес не можна. Йдеться не про страйк, а про саботаж деяких членів адміністрації та ректорів університету, каже виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. На її думку, Амосова боїться втратити безмежну владу в університеті. Не підтримує страйку і частина студентів університету. Організатори не запитували їхньої думки і на власний розсуд заблокували навчальний процес, скаржиться студентка 6-го курсу Ксенія Михайлюк. Студентів також непокоїть, що серед гасел страйкерів з'явилися заклики до звільнення Уляни Супрун, а це переводить протест у політичну площину.
Ми не хочемо бути іграшками при якихось маніпуляціях, в якихось розбірках між університетом та міністерством.
Розкритикували страйк і в Міністерстві освіти та науки. Яна Полянська, Радіо Свобода.
23-ті зимові Олімпійські ігри у Пхьончхані залишилися вже позаду. Україна здобула одне золото. Олімпійським чемпіоном у фристайлі став Олександр Абраменко. В загальному заліку збірна України 21-ша. Що ж завадило успіхові українських спортсменів, дізнавалася Ольга Стрижова.
Його фінальна спроба стала золотою. Олександр Абраменко ризикнув, вперше виконав свій стрибок і став олімпійським чемпіоном. Емоції не стримував ні спортсмен, ні тренер. Проте на цьому радощі українських вболівальників завершились. Кращий результат українських біатлоністів – 7-е місце у змішаній естафеті. Командна гонка, в якій ще 4 роки тому Україна була першою, у Пхьончхані завершилась 21-е місце. Найгучніший скандал – це непотрапляння Валі Семеренко у склад команди в естафеті. Як результат, і нас Настрій її сестри Віти на змаганнях був пригнічений. За словами першого тренера сестер Семеренко Світлани Байди, від дівчат, звичайно, очікували іншого результату, бо звикли, що вони переможці. Але те, що розпочалось в інтернеті, це катастрофа.
Стрільба є стрільба. Там вітер повіє. Одним трошки більше повезло, другим трошки менше. Я читала дуже багато коментарів, де деякі там пишуть про них. І кобили ви здорові, у пенсіонерів пенсію забрали. Головне, щоб вони не падали зараз духом після цієї олімпіади.
За словами гірськолижниці Богдани Мацьоцькій, у багатьох федераціях зараз немає розуміння зі спортсменами та тренерським складом, а деякі функціонери взагалі поїхали в Пхьончхан як спортивні туристи.
Мене дуже сильно вразив випадок з сноубордисткою Анною Марією Данчою, коли замість її тренера, її мами, віце-президент федерації Малєж, який стає чомусь тренером зі сноуборду. А навпаки, от люди, яким не байдужий спорт, такі як Юрастюк Роман чи Фоміних Юля, вони відмовляються від своєї акредитації на користь лікарів і тренерів.
Скандал зі санями, які спортсмени роблять самостійно, це одна з небагатьох подій, якої запам'ятала збірна України з санного спорту. За словами учасниці першої зимової юнацької олімпіади Галини Курочко, щоб покращити результати на наступні ігри, потрібно працювати та фінансувати вже зараз, а не за кілька місяців до головних змагань.
Сані потрібно удосконалювати, потрібно шукати людину, яка буде готувати спортсменам реально хороші сані. Справді траса дуже потрібна на сьогоднішній день, але щоб не повторилася, наприклад, та сама ситуація, яка в нас зараз повторилася з ареною Львів. Справді для утримання такої траси треба дуже великі кошти.
Головна проблема, за словами спортсменів, що ще кілька місяців про Олімпійські ігри та потребу змін кричатимуть ЗМІ, розповідатимуть про плани, функціонери та керуючі структури, а потім знову на 4 роки про це забудуть до наступних ігор. І знову нестабільні виступи, неочікувані помилки і відмовки. Психологічно не витримали. Ольга Стрижова, Радіо Свобода.
А ось історія успіху. 23 мільйони переглядів, понад 600 тисяч поширень. Такий успіх у соціальних мережах мало відео, на якому львівська студентка Софія Чайка заспівала давно неаполітанську пісню на одній із вулиць Рима. Один із італійців зняв, як співає Софія, і виставив відео у Фейсбук. Повернулася у Львів студентка з десятками пропозицій про співпрацю. Деталі Галина Терещук.
Повернись у Соренто. Цю неаполітанську пісню початку 20-го століття Софію Чайку навчив неаполітанець. Це одна з найпопулярніших пісень, яку співали славетні Лучано Паваротті, Пласідо Домінго, Анатолій Солов'яненко, а Елвіс Преслі записав її англомовну версію. Зачарувала пісня Софію Чайку словами і витонченістю мелодії. Софія, подолавши страх, ризикнула. Заспівала на одній із вулиць Рима.
Подобалась вулиця, вирішила спробувати, просто як люди будуть реагувати на неаполітанську пісню. Справді багато людей записували. Я цього не очікувала, що. І я навіть через кілька днів про це дізналася. Там в коментарях багато хто писав, чому вона не дається знати, але я навіть про це навіть нічого не знала. Перший момент був, що я боялася. Я боялася, яка буде реакція мого викладача, тому що я не знаю, як вона відреагує, але потім я прочитала всі коментарі, і я була розчулена, я плакала.
В Італію Софія приїхала до своєї тітки вчити італійську мову і народних пісень. Заспівати на вулиці – це не перший її досвід, адже коли у 2014-му почався військовий конфлікт на Донбасі, разом із товаришкою співала на львівській вулиці. Студентки зібрали гроші і купили 3 бронежилети для українських бійців на схід, розповідає мама Софії Марія Чайка-Савка.
Але тут не сприймали їх люди і вони стидалися. Дуже переживала, щоб викладачка про то не дізналася. Не живи навчили збудить
люди. Софія ніколи не виставляла в соцмережі свої відео, на яких співає.
Тому що я вважаю, що мені ще потрібно вчитися. І я хотіла завершити консерваторію, вступити на магістратуру за кордон.
Софія займалася скрипкою, але надала перевагу вокалу. Її кумиром є примадонна Соломія Крушельницька, для якої Львів був містом радості, невдач, розчарувань. А в Неаполі, до слова, їй усміхнувся успіх. У Римі її обожнювали, Віареджіо було створено для неї. А Софії Чайці Італія подарувала віру у себе і багато нових знайомих, а ще підтвердила її думку, що лише наполеглива і сумлінна праця, цілковита посвята музиці, яку даруєш людям, віддячать успіхом. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це була «Свобода сьогодні». З вами була Людмила Ванник. Дякую за увагу.